เอาคอนเซปต์เลยนะต้องไม่มีดอกครับผมประเทศไทยนะเราหน้ารุ่นเนี่ยในนามอะไรครับ 0% 10เดือนโอ้จะมาให้มันฮอตได้ไงอ่ะแถมเลื่อนวันได้อีกนะจะเอาไปเริ่มวันไหนอะไรยังไงจะปิดก่อนปิดหลังอะไรได้หมด
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์ครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
คุณโยครับครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องของ Financial Inclusionนะครับเราพูดไปแล้วในตอนที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมใหญ่ของ Future of Banking หรือว่าอนาคตของการเงินการธนาคารนะครับวันนี้เราคุยกันต่อถึงสิ่งที่จะเป็นในเชิงของการนำมาประยุกต์ใช้แล้วนะครับมีอีก 2-3 อย่างที่อาจารย์จะเล่าให้เราฟังวันนี้เรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็เราคุยเรื่อง Financial Inclusion ไปแล้วตอนที่แล้ว
ครับ
นะครับ Digital Inclusion ไปถึงนู่นเลย Digital Literacy Financial Literacy เราพอรู้ละ
ครับ
โอ้ยเทรนด์มันกำลังมาละแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นแบงกิ้งย้อนกลับไปอีกตอนหนึ่งว่ามันก็กำลังอุบัติในยุโรปตั้งแต่ปี2021แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็2ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มาไม่ถึงไทยนะ
ครับ
อาจจะมาถึงไทยในปีหน้าหรืออีก2ปีถัดไปนะเราก็จะรู้อนาคตแล้วว่าโลกมันจะหมุนอยู่ในจุดที่ทุกอย่างจะเปิดหมดเลยแล้วก็เข้าถึงกันได้หมดก็จะลดความเหลื่อมล้ำตามคอนเซ็ปต์ของ UN ใช่ไหมไอ้ Sustainable Development Goal ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนความหิวโหยอะไรต่างๆทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการให้บริการทางการเงินยกอย่างเช่นการกู้เงินโดยที่คนไม่ได้ทำงานประจำหรือคนที่ฟรี financial literacy ไม่เยอะมากนักก็สามารถเป็นลูกค้าสถาบันการเงินได้นี่เราก็เล่าคอนเซ็ปต์เล่าเรื่องราวให้ฟังไปแล
้
วแต่ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้การเอามาใช้การมา implement นะก็เดี๋ยวจะขอนำเสนอเรื่องEmbedded Finance
ครับ
และ Embedded Finance แล้วก็เรื่องของ BNPL Buy Now Pay Later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังบางคนบอกอ้าวก็ผ่อนอยู่ในทุกวันนี้ก็ผ่อน10เดือนสุดอะไรก็จ่ายกันอยู่เนี่ยคือมันก็อาจจะไม่เหมือนที่เราเคยทำอยู่ซะทีเดียว
ครับ
มันมีความแตกต่างการผ่อนดาว Monthly Payment กับ BNPL เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้มันก็คือ the future of banking ก็คือพวกธนาคารทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะปรับตัวยังไงกันต่อไปแล้วเราเป็นผู้ใช้แล้วก็ปรับตัวทางธนาคารต่อไปเหมือนกัน
คร
ับไม่รู้ว่าธนาคารปรับแล้วลูกค้าต้องปรับหรือลูกค้าปรับพฤติกรรมก่อนแล้วธนาคารต้องปรับอันนี้มีทั้งสองแบบถูกไหม
ครับ
อย่างธนาคารกำลังไล่ปิดสาขาเพราะอะไรฮะเพราะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันถูกป่ะ
ครับ
ทุกคนมีมือถือหมดทุกคนเล่นผ่านโมบายหมด
ครับ
ตอนนี้อะไรถ้าไม่ผ่านโมบายนี่เงียบเหงามากเลยทำไมเงียบเหงามากเลยคือแบ
บ
สาขาบางสาขาของแบงก์ในยุโรปเนี่ยบางแบงก์เนี่ยมีสาขา300กว่าสาขาตอนนี้เหลือ70แล้วก็พอเดินเข้าสาขากลายเป็นแบบคาเฟ่เหมือน Starbucks อะไรเงี้ยคือไม่มีสภาพของความเป็นสาขาของแบงก์อยู่แล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะ what happening in my mobile phone หมดทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในมือถือหน้าจอเล็กๆเนี่ยที่เรากดอยู่ทุกวันเนี้ย
ครับ
เพราะนั้นการตัดสินใจทุกวินาทีของเราในการกดปุ่ม Yes No OK เนี่ย Digital Literacy หรือ Financial Literacy เนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็เป็นเหยื่อนะอ่ะว่าแล้วเราก็ยกตัวอย่างเรื่อง Embedded Finance เลยละกันตอนนี้จะเห็นว่าสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แบงค์เป็น Non Bank ขาย Retail ขายตั๋วเครื่องบินสายการบินหรือแม้กระทั่งขายอุปกรณ์ IT อย่างเนี้ย Apple iPod iPhone iPad ต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่แบงค์ถูกไหม
ครับไม่ใช่ครับ
แต่สุดท้ายแล้วตอนจบอ่ะ
ครับ
ตอนจะเช็คเอาท์ตอนจะลงบาสเกตแล้วจ่ายตังค์เนี่ยต้องมีแบงค์มาเกี่ยวไหมคุณโย
โอ้ต้องมีฮะมาส่วน
อือผมไม่เปิดบัญชีแบงค์อะไรเลยเนี่ยผมซื้อ iPad ผ่านเน็ตหรือผมซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเน็ตได้มั้ยไม่มีทาง
โอ้ยากมาก
ถ้าผมไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่มีบัญชีธนาคารถูกป่ะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดผมมีบัญชีธนาคารผมอาจจะไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้
ใช่ครับ
แต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหม
ครับ
แต่ก็ไม่ง่ายอ่ะสมมติมีบัญชีธนาคารอยู่เมืองไทยเนี่ย ผมบินไปปารีสมาเดือนที่แล้วเนี่ยผมขึ้นทางด่วนผมจ่ายค่าอาหารผมจ่ายค่าตู้นค่านี่สารพัดเนี่ยเติมน้ำมันอย่างเงี้ยผมใช้บัญชีธนาคารที่นี่ได้ไหมนี่คือจบยากใช่ไหมยากใช่ไหม
ผมเพิ่งเดินทางไปเกาหลีใต้มาครับเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็จะมีบางบริการเรียกว่าบางร้านเนี่ยไม่สามารถจะรับบัตรเครดิตของนอกประเทศเกาหลีใต้ได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับสิงคโปร์นะครับคล้ายกันเลยครับอาจารย์คือจะมีร้านบางร้านที่จะไม่รับบัตรเครดิตที่อยู่นอกประเทศแต่ว่ารับการจ่ายเงินเฉพาะบัตรเครดิตหรือว่าบริการภายในประเทศเท่านั้นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่พบน้อยครับท่าน
เขาให้ผลไหมว่าทำไม
ก็เรื่องเหตุผลนี้น่าจะอยู่ห่างไกลจากเขานะเพราะก็เป็นประมาณร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์แต่เขาก็จะรู้แค่ว่าเป็นหน้าร้านนะครับก็จะรู้แค่ว่าใช้ไม่ได้รับไม่ได
้วีซ่าก็ไม่ได้เหรอฮะวีซ่า
บางอันก็คือจะเป็นเรื่องของประเทศเลยครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะมีบริการที่เราเติมเงินเข้าไปในบัตรรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เจ้าเติมเงินเข้าบัตรรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตของที่ออกในประเทศสิงคโปร์นะครับก็จะสามารถเติมเงินได้ผ่านตู้แต่พอเป็นบัตรเครดิตที่ผมใช้บัตรเครดิตไทยเนี่ยตู้เขาไม่รับเลยครับท่านก็บอกว่าไม่สามารถจะต้องใส่เงินสดเข้าไปแทนเพื่อเติมเงินในบัตรรถไฟฟ้า
อันนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะ
ก็ครับ
เพราะนั้นมันจะสอดคล้องกับที่เรากำลังคุยกันตอนนี้เลย
ครับ
คือ embedded finance คือเอาเซอร์วิสของแบงก์เนี่ยการชำระเงิน payment ต่างๆเนี่ยเข้าไปใส่อยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อของ
ครับ
การที่โยจะไปที่ตู้รถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะ
ครับ
ถ้ามันเองไม่ได้ไฟแนนซ์เนี่ยคุณโยจะไม่เจอ experience แบบนี
้ครับ
จะไม่เจอประสบการณ์แย่ๆแบบนี้ใช้บัตรก็ไม่ได้เติมเงินก็ไม่ได
้
มันจะไม่ใช่ถ้าเองไม่ได้ไฟแนนซ์คือมันจะเอื้อให้คนที่ไปซื้อบริการที่เป็นนอนไฟแนนซ์เนี่ยสามารถจะเข้าเอื้อมถึงบริการไฟแนนซ์ที่รอปิดท้ายรายการอยู่ได
้
ยกตัวอย่าง
ครับ
ซื้อตั๋วเครื่องบิน
ครับ
ซื้อปุ๊บกำลังจะออกบอกซื้อประกันด้วยไหมจ่ายเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะ
ครับ
ก็ประกันการเดินทางให้เลยกระเป๋าหุ่นกระเป๋าหายอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอ็มไม่ได้ไฟแนนซ์เลยตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยอีคอมเมิร์ซไรด์แชร์ลิงฟู้ดเดลิเวอรี
่ครับ
ทุกวันนี้ผมอูเบอร์เงี้ยอูเบอร์เนี่ยที่ปารีสเนี่ยผมทำบัตรเครดิตหายนะโย
ครับ
บัตรที่เป็นบัตรไอ้ travel card ผมโอ้โหแบบไม่รู้เอาไปไว้ไหน
ครับ
อาจจะไปหล่นตรงไหนไม่รู้ว่าแต่ผมยังสามารถอยู่ในปารีส2สัปดาห์โดยผมไม่ได้มีบัตรเครดิตนั้นแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่แคนเซิลด้วยนะ
ครับ
เพราะว่าบัตรนั้นน่ะเป็นบัตรที่ผมสามารถจะเติมเงินเข้าไปได้travel card ผมอาจจะมีอยู่สัก100ยูโร
ครับ
พอขึ้นแท็กซี่หมดเหลือ1ยูโรผมก็เติมเข้าไปนึกออกมั้ย
ครับ
ไอ้เนี่ยคือ financialinclusion ที่ผมสามารถจะใช้คอนเซ็ปต์ของ embedded finance นั่นคือว่าเซอร์วิสของพวกบัตรเครดิตเนี่ยมันมา build in ยัดเข้าไปในโปรแกรม Uber เลยแต่แรกมันต้อง seamless นะคุณโยเข้าใจคำว่า seamless ไหมไร้รอยต่อ
ครับ
ไร้รอยต่อก็คือคีย์เลขบัตรปุ๊บ 1x ปลายปุ๊บเลข3ตัวหลังบัตรมันก็เอานะ
คร
ับ พอคีย์เสร็จปุ๊บบัตรนั้นทิ้งได้เลยก็คือผมไม่ต้องการฟิสิกอลการ์ดอีกต่อไปแล้วอะมันจำแล้วตอนนี้แล้วผมเรียก Uber พอเงินผมหมดมันก็ไม่เรียกให้ผมก็เติมเงินเข้าไปใช่ไหมเติมจากโปรแกรมแอปของเมืองไทยนะ
ครับ
คือผันเงินบาทไปเป็นเงินยูโรแล้วเงินยูโรก็ไปอยู่ในบัตรผมก็ขึ้น Uber แบบสะดวกสบายมากเลยแล้วมัน embedded ผมไม่ต้องจับเงินเลยคนขับ Uber ก็ไม่ต้องรู้ว่าผมใช้ธนาคารอะไรไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมเลยรู้แต่ว่าผมจ่ายตังค์ให้แล้วเรียบร้อยแค่นั้นแต่กลับกันผมรู้คนขับว่าคนขับชื่ออะไรเกิดลืมของไว้ในรถก็ติดต่อได้ถูกไหม
ครับ
นี่คือสิ่งที่มันบูมมากแล้วก็มันอินคลูชั่นทำให้ผมเนี่ยสะดวกมันเอ็มเบดเด็ดแบบซิมเลตผมไม่รู้เลยว่าผมได้รูดบัตรเครดิตไปแล้วคุณโยเคยไหมกำลังจะลงจากรถแล้ว จะจ่ายตังค์แล้วมีปัญหาเคยปะ
เคย
พอจ่ายบัตรพี่ซี่หันมาทำหน้าทะมึงเลยบอกไม่รับอ้าวสวยแล้ว
โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับ
พอเอาเงินยูโรให้แบงค์ใหญ่100ยูโรเขาบอกโอ้ยคุณมีทอนหรอกนั่งมา5ยูโร10ยูโรเอง
ครับ
แล้วไงเดี๋ยวขอไปแลกเซเว่นก่อนบอกไม่มีเซเว่นอีกจะยังไงกันละเนี่ยเขาก็จะรีบไปไอ้เราก็จะรีบไปทุกคนมันรีบกันหมดอ่ะจะทำยังไง
ครับ
นะบัตรเครดิตไม่รับเพราะนั้นเวลาจะขึ้นแท็กซี่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องเปิดกระจกถามกันว่ารับบัตรเครดิตหรือเปล่า
ครับ
เราค่อยจะเราค่อยกระโดดขึ้นไปใช่ไหม
ครับ
แต่พอมันมีไอ้ Embedded Finance เนี่ยผมไม่ต้องคุยกับคนขับรถคนขับรถพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคุณยอรู้ป่ะคนกับรถหลายคนในปารีสพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
ครับ
เพราะนั้นผมก็มองหน้าเขาเขามองหน้าผมนั่งกันไป10 20นาทีลง
ไม่คุยกันเลย
มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาไม่พูดไม่คุยกันเลยแต่นั่งกันไปได้ไปถูกได้แล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยด้วย
ครับ
ต้องเสียเวลารอเงินทอนไหมต้องเสียเวลารูดบัตรไม่ผ่านไห
ม
ไม่ต้องเลย
ครับ
นะอีกเรื่องนึงที่ยกอย่างเลยคือแอปสโตร
์
อันนี้เรียกว่าโคตรเทพเอเมเดอร์ไฟแนนซ์เลย
ครับ
มันทำมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยพวกนี้ถ้าสังเกตนะมันจะผิดหลักการอยู่อย่างนึงคือมันจะขอเลข3ตัวหลังบัตรไปด้วยใช่ไหมคุณโยถ้าเราไม่ใส่เลข3ตัวให้มันเนี่ยมันจะไม่โอเคเลย
ครับ
และไอเราก็ถูกช่ำสอนมาว่าอย่าใส่เลข3ตัวลงไปเด็ดขาดจริงป่ะ
ใช่ครับ
เพราะนั้นเราต้องหาบัตรเครดิตบัตรเดบิตโง่ๆมาใบนึงบัตรเดบิตนั้นผูกกับบัญชีออมทรัพย์ที่เรามีเงินอยู่แค่ 1,000-2,000 บาทก็จ่ายไปเลยแอปตรงแอปโตอูเบอร์อูเบอร์หายก็ช่างมันมีเงินอยู่500พันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือ financial literacy ของเราก็ต้องมีด้วยว่าเราจะใช้บัตรพวกนี้แบบบัญญะบัญญังมีอั้นวงเงินมีการเติมเงินอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าโหเอาบัตรวงเงินไปแสนไปล้านไปใส่ไว้ขึ้นแท็กซี่แค่10 20ยูโรอย่างนี้ก็ไม่ฉลาดละเหมือนกับว่าเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อพวกแฮกเกอร์ได้อะไรแบบนี
้
แต่เนี่ยนี่ก็คือ embedded finance มันสะดวกก็จริง
ครับ
แต่มันทำให้เงินออกจากกระเป๋าอย่างรวดเร็ว
ครับ
นะครับแล้วก็อาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่อง privacy แล้วก็ security ด้วย
ครับ
คราวนี้มาดูต่อไปกำลังเครื่องร้อนเลยนะพอรูทออกปุ๊บเขาจัดการจ่ายให้เราเสร็จสับติดต่อกับแบงก์บัตรเครดิตให้เราเสร็จสับคุณโยกำลังจะออกอยู่แล้วยังออกไม่ได้ครับยังมีอีกออปชันนึงครับคุณโยแถมมาอีกพี่ต้องการผ่อนไหมครับซื้อตั๋วยุโรปนี่ถ้าBusiness Classปารีสนี่เท่าไหร่รู้ไหมพี่โย
เท่าไหร่ฮะท่าน
แสนเจ็ดนะฮะแสนเจ็ดไหวแล้วฮะก็ต้อง 10% 0% 10เดือนอะไรอย่างนี้ป่ะ
ครับ
Monthly Payment ต่างจาก BNPL ยังไงฮะ Buy Now Pay Later เอาคอนเซ็ปต์นะ Monthly Payment เนี่ยจะรวมดอกเข้าไปในดาวใน Payment ในแต่ละเดือนด้วยถ้าซื้อของร้อยหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วจ่าย110คือจ่ายเพิ่มอีก10ไปอีก10เดือนเดือนละ1นึกออกไหมแต่ BNPL เนี่ยไม่ใช่ BNPL concept นะเอาคอนเซ็ปต์เลยนะจะต้องไม่มีดอกครับผม
ไม่มีดอก
ประเทศไทยเรารับรู้กันในนามอะไรครับไม่มีดอกครับไม่มีดอก
0%
ไทยในนับเรานับรุ่นในนามอะไรครับ 0% 10เดือนแฮปปี้มั้ยครับคุณโยแฮปปี้มั้ยครับ
ครับแฮปปี้ครับ
แล้วจะไปเอาแบบเดิมทำไมฮะก็เอาแบบนี่สิ Buy Now Pay Later ดิแถมยัง Defer Payment ได้อีกนะจะเลื่อนไปเท่าไหร่ Interest Free นะไม่มีดอกแถมเลื่อนวันได้อีกนะจะเอาไปเริ่มวันไหนอะไรยังไงจะปิดก่อนปิดหลังอะไรได้หมดก็คือ Split Payment เราเนี่ยออกเป็น Smaller Amount คือให้มันย่อยแล้วก็ไม่มี Interest
ครับ
นะก็คือซื้อของสมมุติ iPad ตัวหนึ่ง 35,000 10เดือน 35,000 เลย
ครับ
แล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายนะประจ่ายอนุนอีก45วันเริ่มครั้งที่1
ครับ
โอ้จะมาให้มันฮอตได้ไงอ่ะที่ออสเตรเลียนี่มีหนุ่มคนหนึ่งนะรวยมากเลยอายุน้อยมาก
ครับ
รวยจาก IBNPL เพิ่งรวยมา 2-3 ปีนะคุณโยใช่ป่ะแล้วแบงค์ออสเตรเลียเปิดมาเป็น10ปีเป็น100ปีอ่ะ
ครับ
ทำไมปล่อยให้หนุ่มนี้มารวยได้เออแปลกไหม
เขารวยด้วยวิธีไหนครับอาจารย์
จะบอกความลับให้ไปหามหาเศรษฐีน่าจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยของออสเตรเลียนะ
ครับ
เพราะไอ้หมอเนี้ยสองสามปีที่ผ่านมามันยังไม่มีอะไรเลยอะแล้วมันมารวยได้ไงมันรวยอย่างนี้มันได้คอนเซปต์ BNPL ว่าคนน่ะ อบซื้อก่อนจ่ายทีหลังอยู่แล้ว
ครับ
แต่เพนพอยต์คือคนไม่อยากจ่ายดอกครับผมจริงไหมจริงไหมมันเนี่ยใช้วิธีการไปดีลกับเวนเดอร์ครับผ
ม
ไปดีลหลังบ้านไปดีลกับคนขายซัพพลายเออร์แบงค์ว่าให้แอบสอบดอกเบี้ยตรงนี
้
แล้วตัวมันกินเปอร์เซ็นต์ครับผ
ม
แค่นี้เองเป็นไงเอ๊ะทำไมคนอื่นคิดไม่ได้ทำไมมันคิดได้ทำไมนายแบงค์อยู่มาเป็นร้อยๆปีทำไมไม่คิดเออมันน่าสนใจใช่ไหม
ครับ
อันนี้ต้องไปอ่านแล้วว่าทำไมมันถึงแบบคิดได้อยู่คนเดียวทำไมมันรวยได้ทำไมคนอื่นไม่ขโมยความคิดเข้าไปแล้วแบงค์ใหญ่ๆเอาไปทำซะเองอันนี้มันก็น่าจะเป็นความลับอะไรของเขาป่ะ
ครับ
ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาสักเซสมากก็คือคนซื้อเนี่ยซีมเลสลี่เลยแบบไหลลื่นแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ไอ้โปรดักต์ต่างๆเนี่ยพูดง่ายเหมือนมันยอมดิสเคาท์อ่ะคุณโยนออกมั้ย
ครับ
ถ้าอยากจะขายได้ก็ต้องขาย100ก็ต้องขาย80อ่ะอีก20ก็มาซับซิไดซ์ให้คนซื้ออย่างเงี้ยเอาตรงๆอย่างนี้เลยแล้วเนอะมันคือไปเอาคนขายมาแจมด้วย
ก็เหมือนเขาทำหน้าที่เป็นเซลแมน
ใช่แล้วคุณไม่ต้องไปจ่ายค่าคอมให้ร้านขายของคุณก็มาจ่ายผมดิแต่คุณก็ขายได้เพราะได้พวกเอาท์เล็ตที่ขายของเนี่ยจะเหนื่อยมากเลย
ต้องมีต้นทุน
ตอนนี้ร้านขายคอมพิวเตอร์พันทิป0,000นะร้านขายคอมพิวเตอร์ที่ยาวฮันเนี่ยก็เริ่ม0,000
ครับ
นะแต่กลายเป็นว่าทุกคนมาซื้อออนไลน์ผ่าน JIB จิ๊บบานาน่าแอดไวท์แทนแต่ทำไมจิ๊บบานาน่าแอดไวท์ถึงต้องมีร้านค้าอยู่ตามห้างคุณโยเคยสังเกตไหม
ใช่ฮะ
ทำไมในเมื่อขายออนไลน์ขนำขนาดนี้แล้วอะทำไมต้องไปเสียค่าเช่าห้างเดือนนึงแต่ละที่นี่เป็นแสนนะครับ
ให้ลูกค้าจับของ
15นี่เดือนก็เป็นล้านแล้วนะครับใช่ลูกค้าเนี่ยบางทีเขาต้องมารับของต้องมาเซตอัพต้องมาเห็นของใช่ไหม
ครับ
พวกเกมเมอร์อย่างเงี้ยก็อยากจะมาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีมันก็เป็นคอนวีเนียนให้แบบซื้อตามไดซื้อพวกอะไรที่มันแบบโซ่หุ้ยเครื่องชงเครื่องชาร์จแบบเนี้ยมันก็ grab เหมือน grab supermarket supermarket ทำไมมันไม่ปิดไปเลยอ่ะผมถามเลยคุณว่าที่มันไฮโซหน่อยอย่างเช่นฟู้ดแลนด์หรือว่าวิลล่าเงี้ยอีเวนท็อปเนี่ยทำไมมันยังต้องทำซูเปอร์ใหญ่โตทำไมแบบไม่เข้าออนไลน์แล้วสั่งผลไม้สั่งอะไรมาได้เลยอ่ะคือความเคยชินมันยังแบบต้องไปจับลูกส้มต้องไปดูสีเนื้อหมูอะไรอย่างนี้ถูกป่ะ
ครับ
แต่สินค้าไอทีมันไม่ต้องแล้วอ่ะคุณโยจะซื้อ iPhone ตัวใหม่คุณโยต้องไปจับดูด้วยหรอ
โหไม่ต้อง
ถ้าเราเชื่อมั่นแล้วเราเอาเลยถูกไหมแต่ว่าถ้ายี่ห้ออื่นคุณโยต้องไปจับไหมล่ะ
ก็ต้องไป
ที่ยังไม่เชื่อในแบรนด์อาจจะต้องไปจับไปดูหน่อยเพราะนั้นตรงนี้ไอตัว BNPL เนี่ยมันจะมาช่วยทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์เลยนะ
ครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในออนไลน์ก็คือดอกเบี้ยเราจัดการให้คุณpayment เราจัดการให้คุณเราจัดการให้คุณทุกอย่างช่วงเช็คเอาท์เนี่ยคือช่วงนาทีทองของผมเลย
ครับ
เอาล่ะคราวนี้ฟังแล้วเป็นไงแต่พูดมาโอ้โหมันจะดีนั่นเลยเอาด้านมืดเอาไหมด้านมืด
ครับ
คือคนให้บริการน่ะรวยแต่เราอ่ะเป็นเหยื่ออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ
คือมันฟังดูก็ดีนะมันทำให้เราสามารถจะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็พอซื้อปั๊บเนี่ยแบ่งจ่ายเสร็จปั๊บการแบ่งจ่ายนั้นก็เริ่มไปในอีกตั้งเป็นหลายสิบวันนะครับตรงนี้คนซื้อหรือผู้บริโภคกลายเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
แบ่งเป็น2เลเยอร
์ครับ
เลเยอร์แรกคือเรื่องเงินทองเนี่ยเราอย่าเรียกว่าเป็นเหยื่อดีกว่า
ครับ
เรียกที่ว่าเราตัดสินใจเร็วไปหน่อยเพราะว่าระบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทุกอย่างที่มันเตรียมไว้เนี่ยอินคลูชันอะไรแหล่เนี่ยมัน ready to use หมดแล้ว
ครับ
มันทำให้เงินออกจากกระเป๋าเราไวขึ้นด้วยโปรโมชั่นต่างๆด้วยสิ่งล่อใจต่างๆเนี่ยทำให้เรามีการใช้จ่ายที่ไม่ประหยัดมีความฟุ่มเฟือย
ครับ
แบบจริงเราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยแต่ด้วยทุกอย่างที่มันพร้อมอ่ะมันทำให้เรามองว่ามันก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าอะไรถ้าจ่ายไปแสนนึงเลยเนี่ยรู้สึกเยอะใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่พอ10เดือนเดือนละหมื่นแล้วรู้สึกน้อยละ
อ
ันนี้เรื่องของfinancial discipline ละ
ครับ
วินัยทางการเงินละบางทีเราก็ไม่ได้บวกในต่อเดือนว่าเดือนนึงเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่
คร
ับ พอมานั่งกดคิดเลขจริงเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วบางทีพอจ่ายเสร็จกลับมาถึงบ้านไม่น่าเลยว่ะจริงยังไม่อยากจะใช้เลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะประมาณแบบสติมาปัญญาเกิดตอนจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้ว
ครับ
ทำไมไอ้หนุ่มนั่นที่ออสเตรเลียถึงรวยโอ้โหวันๆทานเท่าไหร่แต่ก่อนไอ้หนุ่มนี่มาทำ BNPL ขายไม่ดีอย่างนี้นะขายฝืดมาก
ครับ
นะแต่เมื่อมีอะไรมาเสริมเติมเนี่ยโอ้โหขายกันไปเทน้ำเทท่าด้วยโปรด้วยอะไรต่างคนไทยชอบโปรไหมครับโย
ชอบมากครับ
โปรโปรไฟไหม้อะไรเงี้ย
คร
ับ แต่พวกนี้มันถึงทำให้ไอ้วินัยทางการเงินของเราหย่อนยานลงใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถามว่ามีใครมาหลอกมาต้มไหมไม่มี
ครับ
ไม่มีใครมาหลอกอันนี้เป็นการใส่ใจของเราเองล้วน
ๆครับ
นะอันนี้แบบที่หนึ่งไม่เท่าไหร่อันนี้ผมถือว่าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่แบบที่สองเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีละซึ่งผมเจอกับตัวด้วย
ครับ
คือผ่อนมา10เดือนเรื่อยๆผ่อนเดือนที่9ลืมไว้ลืมก็เลยเลทถูกไหม
ครับ
เลทก็พอนึกได้สิอะไรมา7วันแล้วนี่ว่าอ่ะก็จ่ายอินสตอลเมนต์ไปตามที่เราตกลงกับมันไว้ใช่ไหม
ครับ
มันก็ไม่พูดอะไรไว้พอเดือนที่10แหละโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วเป็นลมเลย
ครับ
มันคิดดอกเดือนที่9เนี่ยตั้งแต่วันที่1เลย
ของตั้งแต่เดือนที่1
ตั้งแต่วันที่เราซื้อเลยใช่ตั้งแต่เดือนที่1เลย
ครับ
ตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่วันเดือน1ตั้งแต่วันที่ซื้อเลย
วันที่ซื้อเลย
ไม่ใช่เดือนหนึ่งเราผ่อน45วันหลังจากนั้นใช่ไหม
ครับ
มันนับจากวันที่1ย้อนลบไปอีก45วันด้วย
ครับ
ทำมันอย่างโหดเลยมีปรับเปิดอะไรอย่างโหดอ่ะเพิ่มมาอีก 3-4 พันเลยแบบเนี้ยเราบอกเฮ้ยอะไรวะเราก็เลยตอบไปมันก็บอกว่าเงื่อนไขตอน BNPL เนี่ยมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้อ่านเราก็โกรธคนขายโทรไปด่ามันมันบอกก็พี่ไม่ได้ถามหนูอ่ะหนูไม่บอกพี่ได้ไงมันเป็นอย่างเงี้ยหนูจะเตือนพี่แล้วล่ะถ้าพี่มีตังค์พี่จะจ่ายสดไปดีกว่าถ้าถามหนูนะแต่ไม่ไปบอกแต่แรกแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้เราไม่เอาอยู่แล้ว 0% 10เดือน
ครับ
เพราะมันรอเราพลาดจะไปพูดอีกรอเราพลาดก็ไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขที่เราแบบมันไม่ดีกับซาตานแล้วก็มอบของขวัญพิเศษให้เราแต่อย่าพลาดกันละกันอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง market conduct
ครับ
เหมือนแบบทำงานแบงก์แล้วจะขายประกันแต่บอกว่าเป็นเหมือนการฝากเงินเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละใช่ไหมคือต้องเล่าข้อดีข้อเสียว่าถ้าพี่เลือกออปชันนี้สิ่งที่พี่จะเจอในอนาคตมีอะไรบ้างพี่เอาเปล่าเพราะนั้นแบบพอซื้อทีไรที่ห้างถามผ่อนไหมผ่อนไหมพี่เนี่ยตอนหลังนี่กูโยผมไม่ผ่อนเลยนะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวไงแล้วยิ่งอินสตอลเมนต์ผมเยอะด้วยเนี่ยแบบยอดมันสูงอ่ะเป็นหลักแสนอย่างเงี้ยผมก็ลืมทีนึงโอ้โหอ่วมอ่องใช่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถามตัวเองว่าจะมีวินัยไปถึง10เดือนข้างหน้าเปล่าถ้าฐานะการเงินไม่ดีบางคนแบบเปลี่ยนงานตกงานเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะสะดุดเอาเดือนกลางๆได้ท้ายมีไห
ม
ถ้ามีอ่ะอย่าดีกว่าเพราะว่านอกจากจะโดนปรับแล้วยังเสียประวัติอีกจะถูก AI เอาไปจัดเกรดติ้งหวยอีกนะฮะถ้ากลับไปสร้างแพทเทิร์นที่ไม่ดีให้กับ AI อีกครั้งนี้แย่เลยเนี่ย
ครับ
นี่ถอนยากละผ่อนไปทั่วถึงเวลาตอนนู้นก็เลทตอนนั้นก็เลทตอนนั้นก็ไม่จ่ายโอ้โหตอนนี้แล้วตอนนี้เห็นดีเศรษฐกิจไหมซื้อหุ้นกู้อ่ะเดี๋ยวก็บริษัทเจ๊งมั่งเดี๋ยวก็ไม่จ่ายดอกตอนนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่ดีเนี่ยลำบากเลยนะคุณโย
ครับ
ลำบากเลยเพราะว่ามันมีคนทำไม่ดีใช่ไหม
ครับ
ผมต้องบอกว่าบางทีเราไปซื้อของ10ที่เราทำไม่ดีอยู่ที่2ที
่
ด้วยความหลงลืมด้วยอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นแบดเรคคอร์ดของเราไปตลอดเลยล้างยากด้วยเพราะว่าไอ้ประวัติการชำระเงินเนี่ยถ้าเราจะไปแบบ request for เลยนะ like to be forgotten เนี่ยตามกฎหมายนี่มันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะไปลบเครดิตบูโรที่คุณเคยเบี้ยวหนี้หร
อ
ไม่ได้นะอย่างนี้คนก็ลบเครดิตบูโรหมดดิ
ครับ
แล้วจะมีเครดิตบูโรทำไม
แปลว่า right to be forgotten เนี่ยไม่ได้แปลว่าลบได้ทุกอย่าง
ไม
่อย่างน้อยคือการเงินมันลบไม่ได้เนี่ยครับ
แต่ประวัติทางการเงินที่กฎหมายเขาบอกว่าต้องมีเก็บไว้กี่ปีกี่ปีเนี่ย คุณก็ต้องให้เขาเก็บไว้คุณจะไปเอาออกไม่ได้จนกว่ามันจะหมดเวลาไปหมดเวลาไป10ปี15ปีอะไรแล้วแต่คุณก็เริ่มต้นคือเหมือนคนล้มละลายอ่ะพอหมดล้มละลายก็มากลับมาใหม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
นะเพราะนั้นก็ตรงนี้มันก็คือมัน empowerment เรานะมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นมันทำให้เราชับจ่ายใช้สอยอย่างเมามันมากขึ้นแต่ไอ้เบื้องหลังมันที่เงินออกจากกระเป๋าอย่างรวดเร็วและการที่เราหลงลืมต่างๆในการชำระแล้วนี่มันมาครอบคลุมแล้วมาชาร์จเราแต่ภายหลังเนี่ยอันนี้อันตรายมากอ๋อลืมไปเรื่องนึง
ครับ
นี่ก็เจอตัวเหมือนกันผ่อนรถ
ครับ
คุณโยเคยผ่อนรถแล้วเลทไหม
โอ้
เลทไปวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เคยเลทเลยชีวิต
ก็มีบ้างครับท่าน
มีบ้าง
ครับ
ตอนสุดท้ายตอนจบเขาปรับเนี่ยไอ้ที่คุณโยเลทไปสองสามวันบางงวด
มันจะมีสินเชื่อประเภทที่รวมกันไปปรับตอนท้ายใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วไปคิดดอกด้วย
แล้วใน
เอ็ก
ซ์เพรียนผมนะผมซื้อรถมาตลอดชีวิตผมมา20ปีนะ
ครับ
ไม่เคยโดนปรับเลยถ้าจำไม่ผิดประมาณ5ปีที่แล้ว
ครับ
เลทบ้างเนี่ย3วัน4วันอย่างเงี้ยสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น
ครับ
แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ2-3 ปีให้หลังเนี่ยไม่ใช่ละปรับหนักเลยไปกล่าวงวดสุดท้าย
ครับ
เนี่ยตรงนี้สัญญาพวกนี้เราก็ต้องดูให้ดีว่ามันมีเรื่องราวที่ว่าเราเลทปุ๊บไปกี่วันแล้วมันจะไปปรับรวมมิตร อยู่ข้างหลังก็ BNPL นี่คือข้อเสียของมัน
ครับ
ว่ามันมีอะไรที่มีดาบรอฟันเราอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีวินัยแล้วตรงเวลาหมดเราก็รอดไปเลยไม่เข้าบ่วงเขาอะแต่ถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราจะเสร็จเลยถามว่าเขามีรายได้จากนี้เท่าไหร่โอ้มหาศาลนะ
ครับ
จากที่คนเลทแล้วโดนปรับเนี่ยโอ้เยอะมากนะก็ไม่อยากจะบอกเขาทำมาหากินแบบนี้นะ
ครับ
เพราะว่าถ้าทุกคนเป็นลูกค้าไม่เคยเลทไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันก็โอเคแต่คนเราคุณโยบางทีเน็ตล่มบางทีจ่ายวันสุดท้ายบางทีเงินเข้าไม่ทันดูในชีวิตคนเราอะถ้ามันเน็ตเงินไม่ดีอะมันก็ไม่มีจ่าย
ครับ
มันเป็นริสก์ที่เขาฟอร์ซีนได้อยู่แล้วเขาก็อาจจะมีรายได้พิเศษจากสิ่งเหล่านี้ก็ได
้ครับ
นะอันนี้ก็อยากจะบอกไว้ว่าบางอย่างมันอินคลูชันก็จริงมันเอมเบดเด็ดก็จริงมันสะดวกก็จริงแต่มันก็แฝงมาด้วยข้อเสียหลายๆอย่างที่เราต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราจะเอาหรือไม่ในสุดเราตัดสินใจว่าเราจ่ายเลยเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อยังไม่มีก็ยังไม่ผ่อนอย่างนี้ก็มีหลายประเทศนะที่ไม่ให้ผ่อนคือซื้อต้องจ่ายเลยไม่มี culture ของการผ่อนอะอย่างนี้ก็มีนะ
ครับ
อย่างนี้ก็มีก็น่าสนใจมากเลยไอเดียพวกนี
้ครับ
ครับก็คิดว่านี่คือโลกของ finance ที่มีอยู่แล้วเราเจออยู่แล้วและเรากำลังจะเจอต่อไปอีกในเวลาข้างหน้าเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเทคโย
ครับ
มันเป็นเรื่องของ digital literacy financial literacy financial discipline การมีวินัยการมีสติการรู้ใช้อย่างระมัดระวังนะ
ครับแล้วก็
ความคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมของเราเนี่ยยังใช้ได้เสมอนะคุณโย
ครับ
ยังใช้ได้เสมอความเป็นอนุรักษ์นิยมมันยังมีประโยชน์อยู
่
นะครับ
เช่นกันมีความระมัดระวังก่อนจะจ่ายคิดแล้วคิดอีกก่อนจะจ่ายอะไรนะฮะบางทีก็จะมีบางคนก็จะมีเทคนิคมีวิธีในการจัดการการเงินที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เงินสดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับแล้วก็การมีเงินก็ดีกว่ามีหนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคำว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ conservative idea ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปนะครับก็คิดว่าหลายแนวคิดนะครับหลายไอเดียที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นคำโฆษณาบ้างอาจจะเป็นเรื่องราวทางการตลาดบ้างนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเงินบ้างเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างก็ทำขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องปรับตัวและไปทำความเข้าใจนะครับบางครั้งนี่ต้องอ่านสัญญาคือเราใช้งานอินเทอร์เน็ตโหลดแอปโหลดอะไรมาเนี่ยเรามักจะเลื่อนแล้วก็กดตกลงนะครับแต่ว่าถ้ากำลังจะลงนามเพื่อจะเป็นสัญญาผูกพันกำลังจะกู้เงินกำลังจะสมัครบริการอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อาจจะจำเป็นจะต้องให้แน่ใจมากขึ้นนะครับก็คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ย้ำไปหลายๆคำหลายๆหมวดที่ทำให้เราเตรียมพร้อมรับการมาของอนาคตของ การเงินการธนาคารนะครับก็จะค่อนข้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเตรียมตัวนะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าส่วนสำคัญอีกส่วนนึงก็คือเรื่องfinancial decision making นะครับการตัดสินใจก่อนที่จะจ่ายเงินไปอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายเลยนะฮะว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับและเมื่อจ่ายปั๊บเนี่ยคือหรือเมื่อทำสัญญาตกลงปั๊บว่าจะซื้อเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับภาระผูกพันไปตลอดนะครับก็เข้าใจว่าอันนี้เราน่าจะครบถ้วนเรื่องของ Future of Banking ถูกไหมครับอาจารย์เราไล่มาตั้งแต่ Open Banking Financial Inclusion Embedded Finance นะครับครั้งนี้ก็จะเป็น Buy Now Pay Later แล้วก็ Bank Banking as a Service นะครับดังนั้นตอนหน้านะครับก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจเราไปสู่หมวดที่2นะครับที่จะเป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับของ Trilogy ตัวนี้ก็คือคำว่า Digital Trust นะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเอกนะครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับนี่คือช่วงวันแชร์พอดแคสต์ผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์ในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงวันแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ช่วงวันแชร์สำนักข่าวไทยอสมท